I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde I Kosovo.
Og det et bilde som jeg har I hodet mitt I det jeg sitter her og prater nå, og som har levd I hodet mitt siden. Og det en av soldatene mine som står og brenner I full fyr og flamme.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Taliban har inntatt presidentpalasset I Kabul I Afghanistan. Det har vært flere meldinger om skyting I byen. Korrespondenten vår kunne melde om kaotiske tilstander I dag.
I høst har Afghanistan preget nyhetsbildet. Det du hørte var fra Dagsrevyen midt I august. Etter 20 år trakk de allierte styrkene seg ut, og I løpet av kort tid tok Taliban igjen makten I landet. Forsvarssjef Erik Kristoffersen tok imot de norske troppene som har kommet hjem.
Vi har løst de oppdragene vi har blitt pålagt å løse. Norske soldater har gjort en kjempeinnsats I 20 år, så vi så det jo egentlig veldig tydelig at når vi var sammen med dem, så vant de, og når vi ikke sammen med dem, så tapet de her slagene.
Det 2001. Verden som vi kjente den var plutselig totalforandret. På direkten ser verden hjelpeløst på at to kaprede fly styrer målrettet inn I tvillingtårnene I New York. Menneskene I kontorbygningene prøver å komme seg ut. I ren desperasjon hopper noen rett ut I løse lufta. Bilder av mennesker som faller I døden, støvet som brer seg ut ved Manhattan etterfulgt av uendelig støy av sirener, alarmer, mennesker som roper. Det uangripelige USA hadde blitt angrepet på egen jord. 20 år senere, altså nå for ikke så lenge siden, bestemmer USA at de skal avslutte krigen I Afghanistan. De skal hjem. Det norske forsvaret har vært der like lenge som amerikanerne. Når de drar, må vi gjøre det samme. Og for et par uker siden var de siste norske styrkene tilbake på norsk jord. Hvorfor var vi der? Og hva var oppdraget vårt? Vi må tilbake I tid, for å forstå hele bildet. Helt tilbake til 2001.
Når du sitter I et sånt fly og sitter bak I der hvor jeg satt, så ser man ingenting. Da det mørkt. Og så skrudde flyet seg ned, som vi sier. Altså på grunn av trusselen så kom de inn over flyplassen, og så gikk de sirkler ned, landet, og så går den der baklemmen ned. Og da det helt mørkt. Dette vi lander på en mørk flyplass. Når vi har gått av og fått av utstyret, kassene og baggene våre og så videre, så flyr flyet, og da du liksom alene på rullebanen.
Han du hører marinejegeren Christian Harstad. Han var en av de første norske soldatene som landet I Afghanistan I 2001.
Når det ble snakket om at spesialstyrkene skulle inn, så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenke meg å komme tilbake til spesialstyrkene, og spurte om jeg kunne være en del av det styrkebidraget som skulle sendes til Afghanistan. Da var jo Afghanistan, I hvert fall for min del, og egentlig for de fleste vil jeg tro, et veldig ukjent land, som vi visste veldig, jeg visste lite om det.
Begins with al-Qaeda, but it does not end there. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
Kampen mot terrorisme et møte ved milepælen I våre internasjonale forpliktelser.
I ettermiddag kom de to majorene som ble skutt og såret I Afghanistan tirsdag tilbake til Norge.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
I am president of the United States of America, and the buck stops with me.
Tidligere I høst kalte Joe Biden landet Afghanistan Graveyard of Empires. Opp gjennom tidene har mange land prøvd å ta makten I landet. Kampen om makt og innflytelse har alltid vært en kime til konflikt. Da vi startet å lage denne serien, visste vi at de norske styrkene snart var ferdig med jobben sin. Det internasjonale samfunnet var ganske sikre på at Afghanistans regjering var klare til å stå på egne ben. Sånn gikk det ikke. Nå får du høre en fortelling om landet Afghanistan og om hendelsene som startet krigen. Det en beretning om hvilke oppdrag de norske styrkene fikk, og hvordan alle disse årene i Afghanistan har vært med på å forme, endre og utvikle forsvaret til det forsvaret vi kjenner i dag. Det er en serie om norske soldater som har kjempet i Afghanistan.
Det vi fikk gjort var at vi tok dagen før, så tok vi da et avdelingsbilde. Vi var litt sånn her, det er ikke sikkert Gud er norsk resten av tiden, så det hadde vært fint å i hvert fall ha et bilde hvor vi har alle sammen i livet.
Og en historie om hvor fort ting kan endre seg. Jeg heter Thomas Haraldsen, og du hører første episode av historien om Afghanistan.
Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Hva var det som traff oss nå? Innledningsvis, jeg slår hodet mitt frem i lukeringen. Det er en stor smell, det blir masse røyk. Den her sanden som begynner å sette seg overalt i øya. Jeg sliter med å se skytteren min inne i vogna, på grunn av at det er så mye sand og røyk i vogna etter eksplosjonen. Men innser jeg fort, ok, var det en RPG som traf oss? Altså panservernvåpen? Har vi kjøpt en veibombe? Hva var det her? Har overhovedet ikke kontroll? Finns det ikke? Jeg hører at det skytes på utsida. Jeg kjenner lukten av litt sånn stearin etter eksplosjonen. Videre så får jeg den der metallsmaken i munnen og identifiserer at jeg har blod i munnen.
Dette er Stian Mo. Han var offiser i Telemark bataljon og forteller om hva som skjedde på et oppdrag i 2010. Det får du høre mer om senere i serien. Men altså, tilbake til nå i høst. Fortere enn ekspertene hadde trodd, tok islamistene i Taliban igjen over makten i Afghanistan. På bare noen dager mistet det som skulle være en sterk regjeringshær kontrollen i hele landet. Den afghanske presidenten rømte. Provins etter provins overga seg. Selv Kabul, hovedstaden, falt uten særlig motstand. Fra presidentpalasset kunne man høre soldater fra Taliban synge. Det er jo ikke så rart at man tenkte at den afghanske hæren skulle klare å stå imot Taliban. På papiret hadde hæren 300 000 soldater som skulle beskytte landet og innbyggerne. Taliban var styrkemessig underleggende. Det er sånn at hvis du virkelig skal forstå hva den enkelte soldat risikerte og sto i, så må vi innom historien til landet Afghanistan. Det er en helt nødvendig start på det som ligger bak de dramatiske situasjonene du får høre om. Jeg har med meg Kristian Harpviken, som skal hjelpe oss å forstå.
Det vi ser i ettertid er at Taliban ganske åpenbart hadde forberedt dette med å lage en struktur av avtaler med lokale kommandanter og sentrale kommandanter over hele landet. Og når de først begynte, så var det nesten bare å trykke på knappen for å folde ut dette systemet, dette avtaleverket. Det ligger nok en god del planlegging bak, og det kan jo se ut som det er en planlegging som faktisk hverken afghansk eller internasjonal etterretning har plukket opp. Det mest overraskende var nok hvor raskt det skjedde, og det var nettopp for at dette ble fremforhandlet, snarere enn utkjempet på slagmarken, men det skjedde jo også så fort at det kom overraskende på alle, de internasjonale, den afghanske regjeringen, men også Taliban-ledelsen selv ble ganske sjokkert over hvor fort de plutselig befant seg i Kabul med ansvar for et land.
Taliban har igjen makten i Afghanistan, som de hadde den gangen i 2001. 11. september 2001 ble verden rystet av et terrorangrep. Islamistiske terrorister kapret 4 fly. 2 av dem ble målrettet styrt inn i de 2 tvillingtårnene i World Trade Center i New York. Det tredje rammet Pentagon i Arlington, Virginia. Det fjerde krasjlandet på et åpent jorde i Pennsylvania. Alt på mindre enn 90 minutter. Da jobbet Christian Harpviken som forsker på Institutt for fredsforskning. Og det var ikke så mange i Norge som kunne like mye om Afghanistan som han.
Jeg begynte der i 1993 som hovedfagsstudent, skrev hovedoppgave om Afghanistan. Da hadde jeg allerede jobbet noen år med Afghanistan, men det kunne like gjerne blitt et annet sted, det innser jeg ettertid. Og det var ikke mange som anbefalte meg å bruke tiden min på Afghanistan på 1990-tallet, for det var ikke et land som var sentralt i hverken det norske eller det internasjonale nyhetsbildet. Viste seg jo, det jo tilfeldig selvfølgelig, jeg kunne heller ikke forutse det, men etter 11. september så var jo det en kunnskap som mange følte at det var behov for. 12. september så gjorde jeg et intervju på Radio Rakel klokka 6:30 om morgenen, og etter det så gjorde jeg vel egentlig ikke noe annet de neste tre månedene.
Bare noen dager etter angrepet sa George Bush, presidenten i USA, at amerikanerne skulle ta det ansvarlige.
Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
I det flyene krasjer inn i tårnene, stopper hele verden opp. Da støvet la seg, var verden forandret. USA, den store, trygge, uangripelige supermakten, under angrep. Amerikanerne ønsker hevn. Og det som skjedde langt borte, fikk plutselig betydning også for oss i Norge. I dag det Eirik Kristoffersen som forsvarssjef i Norge. Her forklarer han hvorfor også vi ble en del av operasjonen i Afghanistan.
NATOs femte artikkel jo en av de viktigste artiklene i NATO-alliansen. Det jo at et angrep på en nasjon å betrakte som et angrep på alle nasjonene i NATO. Og det på en måte garantiparagrafen i NATO for at vi står sammen mot et angrep og at ingen blir stående alene.
Det tok ikke så lang tid fra Bush hadde erklært krig mot terror, til de første amerikanske troppene gikk inn i det afghanske fellandskapet. De var på jakt etter Osama bin Laden, lederen for den internasjonale terrorgruppen Al-Qaida. En hel generasjon har blitt født siden de fire flyene ble kapret. Jeg var bare 7 år da de første norske soldatene fløy inn for å delta i de første operasjonene. I dag jeg 27 og jobber selv i forsvaret. Da de første norske soldatene fløy inn i 2001, hadde jeg akkurat begynt på skolen. Da statsminister Stoltenberg i 2013 diskuterte om krig var det riktige begrepet å bruke om det som skjedde der nede, var jeg russ. Mens jeg, som de aller fleste andre norske ungdommer, var opptatt med det å være ung, var norske soldater fra Røa, Røros og Bodø på bakken og kriget. Det var jo ikke Norge som var i krig, men likevel var våre soldater i kamp i et land langt borte. Området Afghanistan ligger i har vært preget av konflikter og kriger helt tilbake til Alexander den Store. I tusenvis av år har imperier kjempet om å kontrollere landet som blir beskrevet som et slags veikryss, et lappeteppe av etnisiteter og ulike klaner.
Pashtunerne kanskje opp mot halvparten av befolkningen. Så har du tajiker, du har usbeker, du har hazaraer, og du har en rekke andre mindre befolkningsgrupper.
Her Harpviken igjen.
Afghanistan jo sammensatt på så mange måter, og det en av grunnene til at å gi en sånn konsis, enkel konfliktanalyse av Afghanistan utrolig vanskelig. Det her det ikke gruppe A mot gruppe B. Etnisk sammensetning veldig viktig. Så har du religiøse forskjeller, ikke minst mellom Shia og Sunni. Så har du geografiske forskjeller, og så har du sterke spenninger mellom by og land.
Du har kanskje sett det på film. Bilder av det skarpe fjellandskapet. Fjellkjeden Hindukush, som i nordøst, kolliderer med Himalaya. Nesten hele landet består av fjell. Høye, kalde og spektakulære. Med topper på opp til 7000 meter.
Det delvis også ørkenområder i nord, men høyslettelandskap, mye fjell og daler. Du har en klar linje i fjellsida der det du ser vanningskanalene og du ser dalbunnen grønn og frodig, og så det helt goldt over den linja.
I stad nevnte jeg begrepet Graveyard of Empires. På 80-tallet hadde russerne en rolle i spill og krigen om makten i Afghanistan. Da denne krigen sluttet, tok Taliban makten i landet.
De kom på banen i høsten 1994, da hadde man hatt en ganske stygg borgerkrig etter at denne såkalte motstandsbevegelsen, altså de som hadde slåss mot Sovjetunionen og kommunistene på 1980-tallet, etter at de tok makta i april 92, så gikk det fort veldig, veldig dårlig. Og så viste det seg jo, som det ofte gjør, at makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt, og det gikk ganske fort sånn med Taliban også, og det ble jo et skrekkregime for veldig, veldig mange.
Taliban styrer etter en radikal tolkning av de muslimske sharia-lovene. Det var et brutalt regime. Kvinner hadde nærmest ingen rettigheter, selv små forbrytelser kunne bli straffet på grusomt vis. Stjal du, kunne du risikere amputasjon. Offentlige henrettelser var vanlig. Kontrasten ble enorm. På 70-tallet valfartet hippier fra hele verden til Kabul, og byen blomstret. Over natta måtte korte skjørt byttes ut med burka, og mennene måtte ha skjegg. Nå reagerte verden.
Så i 2001 så er jo Afghanistan på mange måter isolert. Det er utsatt for sanksjoner fra FNs side. De sanksjonene handler om Talibans støtte til terror, det handler om menneskerettigheter, ikke minst kvinnerettigheter, og det handler om narkotikaproduksjon, og derfor er det et voldsomt trøkk på Taliban. Taliban er ikke internasjonalt anerkjent, men de sitter med makta i hvert fall i 90% av landet. Og så er det jo ganske fattigslig, og det er et veldig røft regime som bruker sin forståelse av islamsk lov, sharia-rett, og straffe folk knallhardt. Du kjører langs veien, kommer du til en sjekkpost, så henger det sånne trær med kassetteip, for musikk er bannlyst, og de som spiller musikk eller har kassetter i bilen, de blir straffet med at de kassettene blir dratt ut. Drar man ut teipen og henger de på en stokk. Så disse kassetteiptrærne, de var ganske dekorative, men fortalte jo også en ganske dyster historie om humørløshet og lite handlingsrom for folk flest.
Afghanistan var kjøvet til side av det internasjonale samfunnet. Samtidig skjedde det ting i fjellene mellom Pakistan og naboen i vest. Taliban inngikk en allianse med den internasjonale terrororganisasjonen Al-Qaida, og det som etter hvert skulle bli den mest ettersøkte terroristen noensinne. Osama bin Laden.
Osama bin Laden var en av de. Han var ikke den ledende i utgangspunktet, men i 1989 så begynte han å vokse fram som den ledende skikkelsen, og han hadde jo tilgang på penger blant annet gjennom en familieformue. Selv om de egentlig står veldig langt fra hverandre når det gjelder ideologi og målsettinger. Al-Qaida ønsker jo å skifte ut alle regimene i den islamske verden og for så vidt spre islam ytterligere rundt på kloden. Taliban er egentlig bare opptatt av Afghanistan. Al-Qaida er høyt utdannede leger og ingeniører og naturvitere. Taliban er enkle religiøse skriftlærde fra landsbygda i Afghanistan. Så det er ikke noe natural bedfellows, som britene ville si. Det er noe helt annet, men det var et slags ekteskap av nødvendighet, for presset mot Taliban var så stort at de hadde egentlig ingen andre venner.
For Al-Qaida var denne situasjonen perfekt. De fikk fred til å bygge seg opp og legge planer for internasjonal terror.
Al-Qaida har planlagt et stort terrorangrep. De har fått trent opp 20 av sine menn, som de fleste av de har vært i Afghanistan og fått trening der. Men de har også fått flytrening i USA. De kaprer regelrett 4 passasjerfly over USA og retter de inn mot forskjellige mål. Det var jo symbolsk også et voldsomt angrep på USAs stolthet, rett i finanssenteret, rett i kjernen av metropolen New York og forsvarsdepartementet. Så det skapte jo en voldsom aggresjon, og jeg vil nok si at det skapte også et sterkt behov for hevn i den amerikanske befolkningen, så alvorlig anstøt mot USA. Dette er jo et land som ikke har sett krig på eget territorie på hvor lenge som helst. Så det måtte det reageres kraftfullt på, og svaret ble da en militær intervensjon i Afghanistan. Og da var det ikke bare Al-Qaida som skulle tas, da skulle også Al-Qaidas vertskap, de ble sett på som akkurat like skyldige som Al-Qaida selv, de skulle også tas. Uten det så hadde Afghanistan ikke vært i verdens overskrifter, medieoverskrifter de siste 20 årene, det er helt åpenbart.
Den vestlige verden ble sjokkert av terroren. Verdens børser raste. Bensinprisene gikk i taket. Folk var redde. Et nytt fiendebilde ble skapt. Muslimer over hele verden kjente på sinnet som ble rettet mot dem. Luftfarten ble endret for alltid. Sikkerheten ble skjerpet. Før kunne man ta med seg det man ville av drikke inn på flyet. Nå skulle alle passasjerer skannes, screenes og sjekkes for eksplosiver og våpen. Amerikanerne er på offensiven. Harpiken forteller.
Det skjer jo veldig fort. USA har nok ikke noen detaljerte angrepsplaner for å gå inn i Afghanistan, men likevel så starter angrepet allerede 7. oktober, altså 3,5 uker etter terrorangrepet i USA.
Amerikanerne ville rett og slett forte seg inn for å ta de ansvarlige, for så å komme seg ut. De ville bare sette et såkalt lett fotavtrykk. NATO sa umiddelbart at de sto last og brast med USA, men USA fryktet at alt byråkratiet ville komplisere og forsinke. Det hadde de ikke tid til å vente på. Amerikanerne trengte sin egen koalisjon. Denne ble Norge raskt en del av.
The Operation Enduring Freedom var jo den amerikanskledede intervensjonsoperasjonen som var rettet inn mot å ta ut Al-Qaida og ta ut Taliban.
Og det er omtrent da at marinejeger Christian Harstad, som du hørte helt i starten av episoden, forbereder seg. Han var en av de aller første norske soldatene som reiste.
Når det ble snakket om at spesialstyrkene skulle inn, så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenke meg å komme tilbake til spesialstyrkene, og spurte om jeg kunne være en del av det styrkebidraget som skulle sendes til Afghanistan. Jeg husker at jeg fikk da lov til å sitte oppe på hos etterretningstjenesten og ble fôret med helt grunnleggende informasjon og begynte å lese meg opp på alt fra geografi til demografi og klaner og politikk og det ene og det andre. Så det var en veldig interessant, men veldig bratt læringskurve.
Mot slutten av 2001 sitter Christian ombord et norsk Hercules-fly på vei til Kandahar, sør i Afghanistan.
Når du sitter i et sånt fly og sitter baki der hvor jeg satt, så ser man ingenting. Da er det mørkt. Og så skrudde flyet seg ned, som jeg sier. Altså på grunn av trusselen så kom de inn over flyplassen, og så gikk de sirkler ned, landet, og så går den der baklemmen ned. Og da er det helt mørkt. Dette er vi lander på en mørk flyplass. Det er ikke disse vanlige landingslysene som du er kjent med. Det er ikke opplyste terminalbygg og så videre. Det er helt kølamørkt. Et av de inntrykkene jeg husker er, nå ligger jo Kandahar på slettelandet i sør i Afghanistan. Det ligger ganske høyt. Det ligger på 1000 meters høyde, så omtrent på høyde med Hardangervidda. Og det er veldig tørre luft, veldig klare luft. Og da er det altså en helt sånn formidabel stjernehimmel. Når man er i ørken, som man aldri ser hvis man ikke er et sted hvor det ikke er lysforurensning. Når vi har gått av og fått av utstyret, kassene og bagene våre og så videre, så flyr flyet igjen, og da er du liksom alene på rullebanen. Og jeg hadde med et lite telt, og jeg hadde med sovepose, liggeunderlag og vanlig, kan si, den grunnleggende feltutrustningen. Første natta så lå jeg på et gulv i det som ble kommandosentralen, da.
Spesialstyrkenes forse og spesialitet er å gå tidlig inn i et konfliktområde. Det de kan gjøre er å gå inn med små enheter, så sikre områder de tar kontroll. På den måten legger de til rette for at konvensjonelle, altså mer vanlige styrker, kan gå inn og operere. Her er Harpviken igjen.
Det unike med spesialstyrkene er jo at de er såkalt lett gripbare. De kan raskt sendes ut. De står på en måte på beredskap alltid. De er lette å flytte på, for det er ikke så veldig mange som skal til før at du faktisk har et militært bidrag som betyr noe. Og de er relativt robuste, så de kan jo selv klare seg godt i mange miljøer. Og de er også godt integrert med internasjonale kolleger. Det er en helt annen type nettverk i spesialsoldatmiljøene internasjonalt enn det er mellom andre militære avdelinger.
Eirik Kristoffersen igjen.
USA ba ganske tidlig om støtte fra norske spesialstyrker, fordi vi har jobbet mye godt sammen med amerikanerne. De visste at vi hadde god erfaring i å operere i fjell og kalde forhold. Og så var jo situasjonen sånn på Kandahar at det var et veldig behov for å rydde mine. Det første norske bidraget på bakken i Afghanistan, som faktisk gjorde noe, var de norske minerydderne, som kom ned jula 2001 og klarerte flyplassen rundt Kandahar, der den gang brigadier Jim Mattis var sjef, og han satte jo veldig pris på de norske minerydderne.
Overgangen fra norsk vinterkrig og terrorberedskap i Nordsjøen var stor for de norske soldatene. Her er marinejegeren Christian Harstad igjen.
Det som jeg vil si som vi ikke var så forberedt på, det var jo å operere i den typen miljø. Altså det har vært en, naturlig nok, en voldsom utvikling fra 2001 og frem til i dag, både med hensyn til materiell og tilpasset materiell og så videre. Så, og det er jo naturlig, men bare som et eksempel, vi hadde mobilt bærebart sambandsmateriell som skulle kunne gi oss samband hjem. Den gangen så var ikke det hverken så veldig, veldig mobilt eller så veldig bærebart. På grunn av teknologi så var det stort og tungt.
Se for deg. Du har trent på nordiske forhold. Norske skoger og vinterlandskap. Nå står du på en ørkenflyplass i 40 varmegrader med akkurat det samme utstyret du hadde på deg i snøen på fjellet. Du er omgitt av sand, støv og varme.
Det som jeg kanskje vil fremheve, det er at det var en voldsom sånn dugnadsinnsats både i spesialstyrkene, men også i hele forsvaret rundt. Og det gjaldt ikke bare de norske styrkene, dette gjaldt egentlig også de allierte som vi jobbet sammen med.
Der sto de. Spesialstyrkene måtte slå vilje og evne sammen. Når Eirik Kristoffersen snakker om det som nå skjer, var han selv spesialsoldat i Afghanistan.
Ja, spesialstyrkene sin jobb er jo å finne ut hva som skjer. Så når ingen andre kan finne ut hva som skjer på bakken, så skal spesialstyrkene kunne gjøre det. I tillegg så er de jo trent for å operere og klare seg selv med minimalt med etterforsyninger, og det var det også behov for. Da var både spesialstyrkene utrustet og trent for å kunne løse sånne type operasjoner. Opererte i fjellområder, det var kaldt. Det var faktisk snø flere steder. Vi hadde med oss hvit kamo, vi hadde med oss truga. Da utførte vi klassiske spesialoperasjoner, der vi overvåket områder. Og så undersøkte vi bygg som var blitt bomba, eller altså rett og slett battle damagement assessment, og prøve å finne bevis for at Al-Qaida stod bak angrepene mot USA 11. september. Vi fant blant annet, husker jeg, et kart over Manhattan i en av de utbomba bygningen. Det var det første oppdraget vi gjorde 15. januar 2002.
Og her starter det som skulle bli en langvarig klappjakt på Bin Laden i Tora Bora-fjellene. Ny episode kommer neste torsdag. Abonner gjerne på historien om Afghanistan, der du vanligvis hører på podcast. Historien om Afghanistan er en serie fra Forsvaret og er laget av Hege Svanes, Fredrik Tandberg, Anders Fjellestad, Renate Gjerald, Kristine Hellesland og meg, Thomas Haraldsen. Lydetterarbeid er av Fridtjof Nilsen, og lydklipp er hentet fra NRK og VG. En podcast av Forsvaret.